Piusim Latgalā!
Vasali pie Mūsim Latgulā. Klot laiks raidījumam pie Mūsim Latgulā ir jūsim kūpā as Tenis Bikovskis. I šodien dezevērsim taisa augtajam Latvijas reimigrācijas plānam, par kuru vairok tika runots pirma kaida laika, i nu runas pīklusuši. Bet ja precīzok, šodien munas kolēģis Renāte Lazdiņai Laura Sondora Strode dūsi isis Daugavpiļs novada Sventi pie Ingas Čazovas, kurai 10 gadus strodo Anglijā, bet ņu ar saimi atsagrīdzusi Latgolā, lai veidotu savu privātu biznesu vīzmīlēbas nūzarī. Skaidrosim, kas atgrīž mūsu tautīšus atpakaļ iz Latveju, i vai Inga ir kočkū dzierdiesa par valdības īdabunotu reimigrācijas programmu.
Pīrūbeža nav pasaules mūl.
Šodien sešmās ir atvecis iz Daugavpils novada Sventi, kur pošas šosejas malā ārtē izsakortojas gostu sāta kopējnēca i maizes captuve rudzu puķis. Ir palāka i leitēna dīna, orā rūsās timsmatēna meitine, jos izskats i pūri malam plūstūšu enerģija naļaun jū nosaukt par kundzi, cikai suvaižok 30 gadnēcai atbalstūšok. Tā ir latvīšu valodā, ar kai jai poši soka krīviski anglisku akcentu, vidā sauc jau no uziemieja ir rudzupuču saimenēca Inga Čazova. Nelielajā kopējnieciņā pirmīs, kas mūsu skotu dasaista, ir izpretējumā asūšos sīnes, lēlim i kaligrāfiskim burtim uzrakstēts visai patriotisks sauklis. Latvijā ite nesabeidzās, Latvijā ite sokās.
Te Latvijā nebeidzās, te Latvijā sākas, tas ir mūsu lozungs. Un ne visa Latvijā pirīgas. Latvijā tur, kur viss sākas. Bet jūs varat redzēt mūsu karte. Un karte ir ļoti labi paskaidrot, kur ir Lietuva, Baltkrievija un kur mēs esam. Ja, vat, you are here. Vat šeit Latvijā sākas, viss sākas no šeinas un tālāk visa Latvijā.
A kā jūs te nokļuvāt, te ir jūsu dzimtā puse?
Nē, es esmu no Daugavpili, bet es dzīvoju agrāk 10 gadus Anglijā, Londonā. Es uztaisu savu karjeru, man ir magistra grāds no Londonas universitāte. Un tā iznāca, ka bija iespēja nopirkt to viesumāju, un es izdomāju, ka kāpēc ne. Un tā bija, tāpēc, ka es visu laiku domāju, ka vajag braukt atpakaļ. Un mēs izdomām, ka sāksim ar viesumāju. Un arī, ka maiznīcu sāksim taisīt, un tā veselīga maize, bezrauga maize, absolūti nav nekādas jēja, nekādas ķīmiskas vielas, viss ir absolūti pure organic, kas anglieši teica. Un izdomājam, ka vot būs tā maize, maize Sventē ar linsekļiem un ar saulesekļiem.
Tu noteikti var nosaukt par veiksmes stostu, ka mūsu valsts cilvēki atsagrīžās sātā. I nav izdūdās piec pabalsta, bet poši ar orzemēs dabotu pīredzi roda darbavītis. Nav viņa sev, bet vēl pora vītīm dzīvotojiem.
Lielbritānija bija pieredze izglītības sektorā. Es strādāju Coventry University, pēc tam Glasgow University. Es visu laiku tur sakaru ar izglītību. Un, protams, ir marketings un sales. Tāpēc man ir, nu, mana specializēta komerces. Komerc darbība, sales un marketings. Un es sapratu, ka ja jūs gribat dzīvot Latvijā vai kaut ko taisīt, saks, ar zeme, ar to viesmu, ar maize, ar zirgiem, es nezinu, nu, tas, kas mums ir mūsējo. Mūsu meņu, kas mums ir visi lodgaliešu gaumeji. Un es tā izdomāju, ja mēs saksim kaut ko taisīt Latvijā, tas būs vot, identity, vot, Latvian, pure Latvian, actually Latgalian, vot, something, kas no mūsu puses, vot, man tā bija ideja. Daugavpili ir tik daudz visas Krievijas un Slavu, bet nav nekas latviešu, latgaliešu. Nu, ir vai divas, trīs vietas, varbūt tur Rēzekne kaut kur ir, Preiļos ir, bet šeit, nu, varbūt ir, es nezinu, godīgi sakot, vot, tāpēc interesanti. Varbūt cilvēki, oi, cik, ai, maizi, no ko tur cept ir. Bet es no sava pieredzes, kā uzņemēju, es varu teikt, ka mēs sāksim strādāt no februāri, mēs visu laiku eksperimentējam ar to maizi. Un tikai tagad, un tikai vot, Sventi iznāca. Mums vēl ir ar rudzu. Arī cepami mēs taisam šeit. Sausiņi ir. Nu, viss, protams, ir eksperimenti.
Iz Angliju pirma 10 gadiem Inga, kā daudzi mūsu puses jaunieši, aizbrauca paraudzēt kačkū jaunu, dabot jaunu pīredzi.
Bija jauna.
Skaista. Babeģi Turibas universitāte. Tagad ir kāds nu, mums 2016, tad bija 2006 vai 7. Gads, kad viss sākas. Un viss sākas, jā, un visi sāka braukt. Un es izdomāju, man bija 22. Kāpēc nepamēģināt? Tāpēc tāpat kā ar biznesu. Why not? Tāpat bija tāda ideja aizbrast uz Angliju, paskatīt, kas ko. Es uzreiz sāku mācīties, tāpēc man ir magistra grāds no Birkbeck University of London. Sāku strādāt, sāku build karjeru, sāku vot tā. Nu, ir vieta, kāpēc tu brauc. Ja tu brauc nopelnīt naudu, vai tu gribi uzstelt savu karjeru. Es izbraucu, lai pamēģinātu dzīvi un tiesīt savu karjeru. Tā bija ideja.
Man nebija žēl atgriezties, ja jums tur bija tik laba karjera un atgriezties tomēr uz Latviju, kas faktiski jums tikai nu, ģimene gaidīja, jo vietas jau nebija, kur braukt strādāt.
Nē, nebija, tāpēc kā man arī tur, man tikai tur ir karjera, jā, un kad vajag aiziet kaut kur, un tev ir maz bērns, un tu gribi kaut ko izdarīt, un tu nevar, tāpēc kā tev ir bērniņš uz rokā. Un tu domā, kur ir mama, kur ir tante. Un aukle maksā.
Tas bija tāds ģimenes lēmums?
Ģimenes lēmums, absolūti ģimenes lēmums, kā mēs braukasim atpakaļ un kā vat, sāksim taisīt biznesu. Nu, ko darīt Latvijā? Mēs domājam, nu, ko darīt Latvijā? A, kad ir viesumāja, vat, un maiznīca kaut kur tur nu, blakus idejas, un jā, tā iznāca. Protams, visu laiku tas ir risks. Vienalga kāds tas ir biznes. Biznes ir risks. Un es sapratu tāpēc, vot mēs esam pie ceļa. Tāpēc ir vot viesumāja, kafejnīca, maiznīca. Ja ne maiznīca, kafejnīca, ne kafejnīca, tad viesnīca. Tas ir vot pure biznes. Mēs nezinām, kas būs rītdien. Šodien mums ir viesumā rudzupokis, mums ir maize.
Kad izveidojas visai veiksmīga karjera Lielbritānijā, saimē dasasacījās bierniņš. Inga pavisam nopietnē soka domāt par atsagrīšanos dzimtinē.
Kad piedzima bērniņš, tad sāk domāt par bērnu dārzu. Tas ir ļoti, ļoti dargi, tāpēc, ka es dzīvo Londonā visu laiku, un tā ir baigi daudz. Te iznāca kaut ko darīt, kaut ko taisīt un domāt, kā braukt atpakaļ. Es esmu tāda patriota, tāda Daugavpiļu patriota, kur ļoti slikti runa latviski, bet ļoti patriotiski sava dvēsele.
Un tagad jūs jau bērni te iekārtojāt dārziņā?
Jā, mēs, ne, tagad ir aukle, tāpēc, ka nebija vietas bērnu dārza. Arī mums ir tāda problēma Latvijā, ka bērnu dārza nebija vietas. Man ir aukle, kura skaties, un arī mana mama man palīdz. Nu, vienalga, jūs redzat, kad ģimene ir blakus, tā vieglāk. Un Latvija ir mana ģimene, un visi mani radnieki dzīvo Latvijā, tāpēc, nu, es izdomāju, ka vajag braukt atpakaļ. Labi, tagad man vajag paņemt atslēgas, un mēs iesim.
Ingamos vats ātes augšstovā, kur jau īkortotas vairokas ustabis, kotrā nu tom, kad zirga attāls, ko Inga savā ziņā uzskata par tādu dzimtenis patriotisma simbolu. Cikai jie poši soka mūsu identity. Jauno uzīmēja lauzētā latvīša valodā aizrautēgais tosta par latviskumu, par latgalisku i savu patriotisma izjūtu.
Kad tu dzīvo 10 gadus ne savu valsti, tu saproti vairāk dzīve. Kad mēs dzīvojam cita valsti un tālāk no saviem sakņiem un tālāk no saviem ģimenēm, mēs citādāk skaties uz visiem tas, kas ir ģimene, kas ir tavs valsts, kas ir tavi draugi, viss, kas tev bija tuvāks un tev nav. Tur tu dzīvo ar svešiem cilvēkiem un ne visu laiku viņi tev saprast, tāpēc ka cita mentalitāte. Vienalga, mums ir dažādas problēmas. Mums ir problēmas ar darbiniekiem bija. Mēs nevaram atrast pavarus, konditorus, bet tagad viss iet. Bija grūti, bet ar Dieva palīdzību ir nu, mazliet vieglāk tagad.
Valdība propagandē tos reemigrācijas plānus un vai jūs vispār esat
Es nekādu nauduņu neseņemu, ja jūs gribat man pajautāt. Nē, es nezinu, bet tā bija mana ideja, ka es jums teicu, kad man piedzīma bērns un man vajag maksāt par bērnu tāds vispār. Un visi plāni. Man ir ļoti laba karjera Anglijā. Es biju kā regional manager, regionalist managers. Iznāca to, ka man bija ot, tā, kas ir, tie bija vajadzīga palīdzība ar bērnu un viss. Un tāds bija. Un pēc tam, protams, vajag domāt par biznesu.
Atdzīvojot Anglijā, jūs vispār dzirdējāt, ka Latvijas valdība tur raksta visādas plānus, kā atgriezt mūsējos?
Godamās es nezinu, es nekad mūža nebija saistīta ar nelasīju Delfī vai kur jūs nemit. Nē, tieši bija tāda ideja, kaut ko izdarīt, kaut ko uztaisīt. Un es ticu, mēs esam Eiropas Savienība, vienalga, ka nu, tā ir viena valsts. Ne šeit, ne tur, tad šeit. Grieki jau viņi arī tam nelaba vieta Eiropas Savienība, bet, bet cilvēki dzīvo smailīgi tādē, jā. Nu, kāpēc ne, kāpēc Latvijā nevar? Es ticu, ot, tā man ir tāda ticība. Nu, varbūt, varbūt es esmu tam muļķiene, kurā atbrauca, bet man ir Latviešu Eiropas Savienības pasports. Es varu paņemt savu pasportu un atpakaļ braukt uz Lielbritāniju. Nekoši man tur, es ne tā kā aizvaru visas durvis un visu. Mums visiem ir daudz iespējas mūsu dzīvē. Ar mūsu pases, ot savu pasi tu vari saprast, ka tu esi kaut kur tālu no Latvijas. Mēs dzīvojam Latviju, nevaram saprast, oj, kādi mēs esam nabagi. Es biju Ukraina, es biju Krīvija, un cilvēki gribā aizbraukt, bet viņi nevar, tāpēc ka viņam visiem vajag vīza, un viņi nevar strādāt kaut kur. Mums, latviešiem, ir tāda iespēja, mums ir pasi, ar kur tu var strādāt Norvēģijā, tur es nezinu, Dānijā, Īrijā, vienalga.
Bet tu arī strādāt Latvijā?
Tā arī strādāt
savu nišu, kā jūs.
Vot, arī ir tā lieta, ka vajag savu nišu atrast. Un kāpēc neuztaisīt un kāpēc nepamēģināt? Vot man ir tā lieta. Ir tāda krieviem tāda uzteicens, ka, gdzie radīlsi, tam ir prigādīlsi. Ja tu piedzīmi, tad varbūt būs, ka, nu, vat, vajag strādāt, vajag gribēt strādāt, vat es nezinu, vat man ir tāda vēlme. Nu, ne, vat tālku, es gribu uztaisīt tagad tālku, kura būs 23. Es uztaisīšu sev tālku, ja? Pusdienas būs par brīvu visiem. Lai cilvēki atbrauc, palīdz man ar teritoriju. Kāpēc nē? Vairāk cilvēki uzina par Rudzabukies. Vat vajag būt aktīvi, dzīvot, vat dzīvo. Dzīve mums ir viena, vat mums ir tur 70 gadi, un tad vajag dzīvot. Un vat paņemt no dienas vairāk. Vat.
A kā ir Latvijā? Nu tagad jūs pastrādājat Anglijā, un visus tur tā, tā likumdošana un tās visas iespējas. Latvija vispār ir tāda welcome priekš jauniem biznesmeņiem.
Tur ir mazliet vieglāk, kā es domāju. Es nebiju pati pa self-start, es nebiju kā individuāls uzņēmums. Tā es nezinu, varbūt atvert kafejnicu, tur ir grūtāk, un ar visiem tēriem alkoholu tur licencēm varbūt vairāk. Bet ko es redzēju, kā vat darbniece, ja, kā darbnieks, kurš strādā tur universitāte, es, un tā ir mana domas, ka ir mazliet vieglāk, un to, ka man, mani draugi man teica, iedod man laiku pastrādāt Latviju, varbūt pēc pusgadu es nebūšu tik optimista.
A, piemēram, ja, ja būtu iespēja tagad aiziet pie ministru prezidenta un pateikt, nu, kad klausieties, vajadzētu tā, 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 tad ne tikai es te būšu, bet būs arī vēl mani draugi, jo viņi arī gribētu, bet ir kaut kādas...
Ja, ir bērnu dārzs. Vajag bērnu dārzs. Un nevar tā, lai tur būtu rinda. Bet rindas bērnu dārzā. Vot godā vārtams, ka es atbraucu, nu ko, es esmu tāda aktivista, un ko, pirmais kas bija, nebija vietas dvernu dārzā, ko man darīt? Un, protams, ar nodokļiem palīdzība, nu, tik daudz, tāpēc, ka vajag nu, ļoti daudz nodokļus maksāt, un no sākuma ir ļoti, ļoti grūti.
Jūs redzat potenciāli, ka tu varētu vēl, bez jums arī vēl tādi aktīvi braukt atpakaļ?
Dažādi cilvēki ar dažādiem ambīcijām, viņam bija baigi liela alga tur, un viņi grib tādu algu šeit. Tur tā sāks problēmas. A mums šeit ir ka vai minimāla algas, vai nu mazliet vairāk. Un vajag strādāt. Ja? Un man šķiet, ka dažādi cilvēki domā, es labāk tur strādāšu vairāk. Un strādā ļoti daudz. Bet ne šeit. Es nezinu, ir dažādas situācijas, man grūti saprast. Bet es zinu, ka bērnu dārzs vajag, ja tu atbraucā, tev būtu vajadzīga vieta bērnu dārzs. Arī ir problēmas ar ģimenes ārstiem. Tāpēc kā arī tur rindas vajag, lai viņi tev pierakstā.
Nazverotīs iz valdēbas populistiskajiem reemigrācijas atbalsta pasociņiem Inga, jūs draugi par to nav dažīgi dzirdījuši. Ir diemžēl arī te Latvijā Ingu, izņemot saimi, neviens atplāstam rūkom nagaida. Īspējams tikai jaunos uzjēmējas raksturs, jo ar zemēs daboto pīredze līgs pēteigai palikt itel Latgolā. Nazverotīs es tū, ka sokums ir gona grīvts.
Nu, protams, es esmu ambiciozā un man viss grib vairāk un vairāk. Ne, brauc cilvēki zin, bet vēl mēs taisam dažādas akcijas, lai cilvēki uzzin. Tāpēc, ka es personīgi šeit, viesumā tas ir ļoti personīgais biznes. Ja tu esi šeit, tad viss strādā, ja? Tāpēc es visu laiku pavadīju viesumā un runāju ar visiem mūsu klientiem. Un tā ar maziem soliem mēs ejam uz priekšu.
Tas, ka tevi ir biznesa cilvēka dotumi, to tu saprati tur Anglijā, vai tu jau visu laiku domāji?
Es negribu, vat, tur ir labi, šeit ir slikti. Nē, nav tā. Ja tev ir, vot, krieviski ir izteicina žilka. Вот я тебе ир тогда бизнеса жилка, тогда вискартиба. Я тебе унал, ну ты сори. Я тогда товари был стикай менеджерс. Но здесь мы вайра ка вот коме зарбибам, с вот та плаще вису рецу. Es esmu tāda, kāda es esmu. Un cilvēki ir tādi, kādi viņi ir, protams. Ir tādi biznesmeņi mums Latvijā, kuri nebrauc, un viņi tur pabeidz vietējās universitātes, un tādi veiksmīgi. Jā. Viņi ienāk savu pieredzi Latvijā.
Latgala vispār ir tāda perspektīva vieta biznesam?
Ja tu tici, tad viss notiek, tad es virks kārtība. Es ticu. Es zinu, ka cilvēki rauc visu laiku uz Īriju, uz Angliju, un mazāk cilvēkus paliek. Bet tie, kuri paliek, viņi ir, ja? Un mums ir daudz klientus, un es redzu, ka jaunie cilvēki atbrauca ar 3-4 bērniem. Ir, mums ir cilvēki, ja? Nu, nav grūti dzīvot, protams, mums ir ļoti maza minimāla alga. Ir visadas, ir ļoti grūti atvert biznesu, protams, tāpēc, ka visas instances. Bet lieta tāda, ja tu tici uz savu biznesu, ja tu tici sev, tad es ceru un es zinu, ka viss būs kārtībā. Tāpēc es ticu sev, protams, man ir palīgi, man ir manas meitenes, mēs esam komandā, es esmu vienīga tur. Ir risks visu laiku, bet tas ir biznesa.
Ite Daugavpils novada sventē šodien dzieržam savā ziņī veiksmes stostu par ambiciozes, patriotiskas, zinošas daugavpilītis Ingas Čazavas atsagrīšanos Latvijā. Bet vai tas ir valdēbas nūpalns, ka mums ir atsagrīžās? Nu, ir toreiz jāsaka, dīz voi.
Paldies par stostu Renātei i Laurai, bet ņu turpinosim ar citim mūsu pusis jaunumim.
Latgulis ziņas.
Latgulīšu kultūras bīdrēba jau būtu reiz izsludinojusi dezasaciešanu Nikodima Rancāna Bolvai izcilokīm Latgulis reģiona pedagoģim. Konkursam tāpat, kā pagošā godā, var dezasaciēt 4 nominācijos. Par ieguldījumu i sasnāgumim Latgulīšu valūdas kultūra viesturis i nūvada vuicēbu i vīšanā, i iedzēvinošanā školas ci augšskolas izglītības īstodis vuicēbu vidā, par inovācijom izglītības procesā, par mūsdīņiegu radūšu pieju školānu darba tikumu audzinošanai i omotu apvuicēbai, kā arī veiks smegoku jauno pedagoga debeju. Bolvu sudraba pakavsoktu dažkir reizi godā, sentebrī, sagaidot katūru garēdzinīkai pedagoga Latgulas pirmos atmūdus darbinīka Monsignora Nikodema Rancāna dzimšanas dīnu. Školotojus konkursam var dascēt leic pat sentebram. Bet Zīduņa fonda dibunotoju i vizionāru sanoksmē noskaidrot apbalvojuma Laiks Ziedonim 2016 nominanti. I kategorijā par dzeivi literatūrā Bize iz laureāta titulu pretendē arī Latgulas porstove Veronika Dundure nu Rogaukas. Veronika Dundure ir Nautrānu vidusskolas literatūras skolotoja, kurai voda arī Latgalīšu valūdas literatūras i kultūrviesturis skolotoju asociāciju. I pulcē i to darba entuziastus vosaras nūmetņās vosarošana. Veronika Dundure ir īzastojusi par nūvadu vuicēbas īvīšanu visos Latvijas skolos. I to apbalvojumu uzvarātoja tiks paziņoti cildinošanas ceremonijā 3. maijā Imanta Zīduņa dzimšanas dīnā. Sopus Latgulas pašvaldību vadētoji iz Latvijas 100-gadis sviņēbam uzaicinoši pāvestu Francisku. Viestuļi, kuramā sacāts, ka 2015. Godā aprit 800 godi kūpš pāvests Inocents III. Nūdēvē tūreizēju Livonijas teritoriju, izdīnu Latviju Igauņēju par Terra Mariana, jeb Moras zemi, parakstieši visi Latgulas pašvaldību vadētoji, kuri uzskata, ka pāvesta vizēta sakmēs sapratņi vīnotēbu reģionā. Bet jau maja beigos Ludzā pirmoreiz notiks Tautas deju festivāls Latviju bārņi Daņciveda, kod Latvijas vecokajā pilsētā izaress vairākai 4000 doncotoju no visas Latvijas. Planavoti īlu koncerti Ludzā, Korsovā i Zilupē, kā arī grandios svātku gojīns no Ludzas pilskona leic estrādē, kā arī plašs koncerts. Savukārt jau 5. Gadu Rieziņas novada iedzīvotoji 7. Maijā teik aicinoti dazadaļāt skrieņi no Rāznas Anzara leidz Mokuņkona viersūtņai, kura kūpjējo distancē ir 3,5 km, no kuras 400 pārdējus metrus ir joskrīņi leidz Valkenbergas pulsdrupom pošā Mokuņkona viersūtņī. bet aprīļa beigos mūsu pusi spūdņīki jūs talanta cīņētoji tiksīs tradicionālajos, nu jau 38. Latgulas spūdņīku dīnos. Svātku galvaņī pasaukumi šūgat nūzrasinosīs no 28. līdz 30. aprīļam. Vairāk par Latgulas spūdņīku dīnam klausītās jau nokušos nedēļas raidījumā pie mūsim Latgulā. Raidījums pie mīsim Latgulā šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Laura Santora Strode, Renāte Lazdiņa i As Tenis Bikovskis. Meklē raidījumus arī internetā latgala.lv, lakuga.lv i pie mīsim latgala.lv.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.